เตือนพวกเรามาตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราแล้วหลวงพ่อเป็นมะเร็งได้นะทำไมกะว่าเป็นได้ใครๆเขาก็เป็นมันเป็นโรคทันสมัยเป็นแล้วก็รักษาไปหน้าที่ของหมอให้เขารักษาไปแต่จิตเนี่ยเราฝึกของเรามาไปทดสอบตัวเองได้ถึงคราวจำเป็นนะให้ยาครั้งแรกเลยแพ้ยาแพ้ยาเนี่ยมันจะสั่นหมอพยาบาลอะไรนะเขาบอกไว้แล้วล่ะว่าถ้าแพ้นะจะหนาวจัดเลยสั่นสั่นสั่นสั่นเราสั่นเฉยๆไม่หนาวเลยนะสบายนะสั่นมากๆมันจะไม่หายใจหลวงพ่อยังควรหายใจอยู่แล้วหายใจไม่หยุดหายใจหรอกนี่เคล็ดลับนะถ้าจวนตัวจะตายจริงๆยังไม่สมควรตายอย่าหยุดหายใจถ้าหยุดแล้วตายแน่นอนนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะถามว่าห่วงอะไรไหมไม่ห่วงอยู่ได้ก็ทำประโยชน์ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายไปสบายไม่เดือดร้อนอะไรคนที่จะช่วยสอนต่อก็พอจะมีนะมีลูกศิษย์เก่งๆหลายคนบางคนก็มีเทปมีอะไรออกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ลูกศิษย์ที่เก่งไม่ได้มีแค่นั้นหรอกอีกหลายคนที่เก่งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้โชว์ตัวมาพวกอยู่บ้านนอกบางคนก็แก่มากแล้วว่าน่าเก่งๆแต่ส่วนมากอยู่ไกลๆบางคนพอน่าเก่งนะแต่หลวงพ่อไม่ได้อยากให้สอนเพราะว่ามันสอนแปลกเกินไปมีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเก่งเฉพาะตัวใครไปฟังแล้วเวียนหัวเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเคยเจอไหมพวกเก่งมากๆแล้วพูดแล้วไม่รู้เรื่องยิ่งฟังยิ่งงงไม่ฟังซะยังไม่งงนะอย่างนั้นก็มีนะเพศเก่งชอบตัวเราจะไปเรียนกับใครเราเลือกให้ดีนะเรียนแล้วงงแล้วก็จะไปเอาสับสนต้องพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้หลวงพ่อภาวนาเนี่ยไม่ได้คิดจะพึ่งครูบาอาจารย์เลยไปรู้วิธีปฏิบัติมาจากท่านเท่านั้นนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำเอาเองทำเท่าที่จำเป็นหลวงปู่ดุลย์นะนึกไม่ออกเลยว่าเคยถามอะไรท่านหรือเปล่าส่วนมากไปถึงก็ไปกราบแค่ไปบอกท่านว่าท่านสอนอย่างนี้ผมทำอย่างนี้มีผลเป็นอย่างนี้ถ้าผิดให้ท่านช่วยบอกด้วยถ้าถูกทำไงจะดีวันนี้ท่านบอกถูกแล้วทำต่อไปส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้จำได้ครั้งเดียวที่ท่านสอนแปลออกไปท่านสั่งให้จำไปหาท่านครั้งสุดท้ายก่อนท่านมรณภาพ36วันไปหาตั้งแต่บ่ายจนค่ำเลยเขามีงานช้างตอนนั้นรอบๆวัดบุรพารามหนูหูมากเลยแต่เราไม่กระทบกระเทือนตอนค่ำเราเห็นหลวงปู่หอบนะนั่งหอบก็สงสารท่านหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยแล้วผมจะกลับลาละจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเชื่อถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสอนนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ดีไปทำเอานะลาท่านมาส่วนใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์จะเป็นแบบนี้ที่จะถามจริงๆมีไม่กี่ครั้งห้าหกครั้งได้นะถามหลวงตามหาบัวบ้างอะไรบ้างหลวงปู่ซิมอะไรเคยถามส่วนใหญ่ไม่ได้ถามใช้สังเกตตัวเองเอาบางครั้งภาวนาไปนะมีข้อสงสัยขึ้นมาข้องใจถูกหรือผิดวะ ถูกหรือผิดเนาะไปถามครูบาอาจารย์นั่งรถไฟนั่งรถทัวร์ไปรถยังไม่ถึงวัดท่านก็เข้าใจขึ้นมาแล้วอ๋อมันอย่างนี้เองอาศัยการสังเกตเอาไม่ทำตัวเป็นภาระครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์นะเจอท่านครั้งแรกนะ6กุมภาปี25เรียนกับท่าน7เดือนท่านก็บอกช่วยตัวเองได้ละไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้ถ้าว่าอย่างนี้ไปได้เองนะมั้ยแต่เราก็ไปหาท่านมีเวลาก็ไปแต่ไม่ได้ทำตัวเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์ต้องมาเตือนนะว่าภาวนานั้นได้โปรดภาวนาเถอะอย่าขี้เกียจนะโลกนี้เป็นภัยมากโลกนี้มีทุกข์รออยู่ข้างหน้าครูบาอาจารย์ไม่เคยพูดอย่างนี้กับหลวงพ่อเลยแต่หลวงพ่อต้องพูดบ่อยมากเลยไม่รู้อกุศลอะไรให้ผลนะเจอลูกศิษย์ขี้เกียจเนี่ยนะเห็นแล้วสลดสังเวชมันเหมือนไฟไหม้บ้านขอนอนบิดขี้เกียจอีกสักครึ่งชั่วโมงเหอะอะไรเงี้ยมันจะตายฟรีหลวงพ่อไม่เคยเป็นหรอกแต่ว่าคงเป็นกรรมเก่าแต่ชาติก่อนๆเจอลูกศิษย์ขี้เกียจนี่เยอะๆหน้าตีมากเลยขยันภาวนานะแล้วก็สู้เอาสังเกตเอาหลักของการปฏิบัตินะสอนให้แจกแจงให้ละเอียดยิบนะกล้าพูดเลยไม่มีใครครูบาอาจารย์ไหนสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อหรอกสอนละเอียดยิบเลยอย่างบางทีท่านก็บอกพุทโธไปส่วนใหญ่อย่างนี้เลยนะไปพุทโธเอาไม่บอกอะไรมากกว่านั้นก็พุทโธกันแลมปีเลยถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่ผิดซะอีกหลวงพ่อสอนละเอียดยิบเลยนะพุทโธเพื่ออะไรไม่ใช่พุทโธใช้อย่างอื่นได้ไหมมีหลักทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลอย่างไรเราหัดพุทโธไปเพื่อให้เกิดสติหรือเราทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ตามเถอะทำไปรู้ลมหายใจไปเดินจงกรมไปอะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดสติในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดปัญญาในเบื้องปลายงั้นเรามีสองวัตถุประสงค์นะเบื้องต้นให้มีสติเมื่อปลายให้เกิดปัญญาอย่างเราพุทโธพุทโธไปเนี่ยพวกเรียนปริยัติเนี่ยจะบอกว่าทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะพุทโธเป็นสมมติบัญญัตินะเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่อารมณ์รูปนามอันนี้พูดตามทฤษฎีแต่ถ้าพุทโธเป็นนะมันดูรูปนามนะไม่ใช่ท่องแต่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองถ้าท่องพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองได้แต่สมถะจริงๆอย่างที่ปริยัติบอกแต่ถ้าพุทโธเป็นมันจะเหมือนที่หลวงตามหาบัวบอกท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบท่านบอกอย่างนี้ท่านห้าวหาญมากนะเคยคุยกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปถามท่านนะท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้แต่หลวงพ่อไปลองบริกรรมตามท่านแล้วมันไม่ถูกจริตหลวงพ่อกลับมาทำอานาปานสติใหม่ให้มีสติมีสมาธิขึ้นมาเจริญปัญญาต่องั้นถ้าเราจะพุทโธพุทโธให้เป็นนะพุทโธไปแล้วใจหนีไปให้รู้พุทโธแล้วรู้ทันใจไม่ใช่พุทโธแล้วรู้พุทโธไม่ใช่พุทโธเพื่อจะท่องพุทโธถ้าพุทโธเพื่อให้จิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวท่องพุทโธพุทโธไม่หนีไปไหนได้ความสงบเฉยๆได้สมถะแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนาไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านเลยหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหายใจธรรมานาปานสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่รู้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้นะหายใจไปสบายๆจิตค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้านะลมก็ตื้นขึ้นเรื่อยๆในสุดลมก็หยุดอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตรงนี้ที่จะงอยปากใจเป็นแสงสว่างขึ้นมาเราก็ไม่หลงตามแสงไปเราก็ยังรู้สึกตัวอยู่แต่นั้นลมมันค่อยระงับลงไป แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ในสุดจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาสมาธิเข้มแข็งพวกเราสมาธิอ่อนนะสมาธิค่อนข้างอ่อนสมาธิไม่ค่อยมีต้องฝึกของฟรีไม่มีหลวงพ่อก็ไม่ได้มาฟรีหลวงพ่อก็ฝึกเอาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยพอใจมันสงบเอาแค่รู้สึกมันจะสงบเร็วถ้าหายใจไปแล้วอยากสงบเนี่ยมันจะยิ่งฟุ้งซ่านนี่เราหายใจไปรู้สึกไปสบายสบายใจมีความสุขใจสงบขึ้นมาใจสงบแล้วเราก็คอยรู้ทันใจไปหายใจไปใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ถามว่าเรารู้อารมณ์อะไรเรารู้อารมณ์ปรมัตถ์นะไม่ใช่รู้บัญญัติไม่ใช่รู้แค่ว่าพุทโธพุทโธหรือรู้ลมเฉยๆเรารู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ในส่วนจิตก็เต็มดวงขึ้นมาสมาธิเต็มที่ขึ้นมาไม่ใช่แค่สงบแต่ตั้งมั่นสงบเป็นแค่ของแถมตั้งมั่นเป็นลักษณะเด่นของสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูไปดูคำว่าสมาธิจะพบว่าแปลว่าความตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเป็นสภาวะที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่ถ้าเป็นอารมณ์พุทโธได้สมถะถ้าไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจเป็นรูปได้สมถะหรือวิปัสสนาเป็นสมถะถ้าเพ่งความว่างเพ่งจิตอยู่ว่างๆได้สมถะหรือวิปัสสนาก็เป็นสมถะอีกงั้นสมถะนะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เรื่องคำบริกรรมทั้งหลายนามาพาทะสัมมาอรหังอะไรต่ออะไรก็ได้ขอเอ๋ยขอไก่อะไรก็ได้นะอิติปิโสภควือยังได้เลยอะไรก็ได้แล้วใจไม่หนีไปที่ไหนได้สมถะชนิดสงบถ้าทำกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิชนิดตั้งมั่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนี่พอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็ไม่รู้อยู่เฉยๆเราก็มาเจริญปัญญาต่อวิธีเจริญปัญญาก็คือสอนไว้แล้วนะมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจำได้ไหมจำไม่ได้ก็แสดงว่าลูกศิษย์ตัวปลอมลูกศิษย์ตัวจริงจะท่องได้แต่ทำไม่ค่อยได้จำได้แต่ทำไม่ค่อยได้ตัวไหนไม่ได้มั่งจิตไม่ค่อยจะตั้งมั่นจิตใสกระดกกระแดกกระดกกระแดกอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ค่อยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรอกเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งซะเยอะสังเกตไหมเนี่ยหนีอุตลุดเลยยิ่งกว่าลูกลิงอีกนะยุกยิกยุกยิกไปเรื่อยงั้นต้องฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ทำสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไหมจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเรารู้ในสุดเรารู้ทันจิตเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งฝึกบ่อยๆพอใจเป็นผู้รู้แล้วมันจะเห็นขั้นต่อไปก็ขั้นเดินปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยก่อนจะถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยมีการเจริญปัญญาที่ไม่ใช่วิปัสสนาอยู่ส่วนหนึ่งเพราะการเจริญปัญญาไม่ได้แทนที่ด้วยคำว่าวิปัสสนาได้นะการเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาเบื้องต้นเลยเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดที่ทำไม่ได้แล้วก็คือเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนาไม่ได้ก็คือการแยกรูปนามหลวงตามหาบัวเคยพูดเลยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาท่านไม่พูดคำว่าวิปัสสนาด้วยนะไม่ได้แยกรูปนามท่านบอกถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญา อันนี้ตรงกับปริยัติปัญญาขั้นต้นเลยเบสิกที่สุดขั้นที่หนึ่งเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณว่าปัญญาปัญญาในการจำแนกรูปนามออกจากกันแล้วแต่ว่าจะแยกได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยต้องแยกได้สองหนึ่งคือจิตที่เป็นคนรู้อันนี้เป็นนามเรียกว่านามจิตแล้วก็รูปที่จิตรู้ถ้าแยกละเอียดต่อไปอีกตัวรูปที่จิตรู้ยังแยกได้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอีกแล้วมีรูปไม่แท้ด้วยรูปที่เคลื่อนไหวรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นอาการปรากฏของรูปแท้เท่านั้นเองแท้จริงแล้วรูปยืนเดินนั่งนอนนะเขาเรียกว่ารูปเคลื่อนไหวยังไม่ใช่รูปที่แท้จริงอะไรที่ยืนเดินนั่งนอนดินน้ำไฟลมมันเคลื่อนไหวไปในอิริยาบถอย่างนั้นเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองในรูปนั้นหลายชั้นนะแจกแจงออกไปละเอียดยิบเลยได้28รูปแต่เรารู้ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะไม่ใช่ภูมิปัญญาระดับสาวกแล้วสาวกท้ายๆแถวอย่างพวกเรานะรู้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกวันนี้ได้แค่เห็นว่ารูปยืนเดินนั่งนอนได้รูปหายใจออกหายใจเข้าได้ก็เก่งแล้วล่ะลองดูธาตุไฟในตัวไหมลองดูอย่าเกรงจิตที่มาบางคนบอกให้ลองดูก็รีบวางฟอร์มรีบไปดูลิงดูข้างอะไรนั้นนะใจผิดธรรมชาติไปแล้วหายใจสบายๆไปรู้สึกไหมในร่างกายเราตรงไหนร้อนที่สุดไปดูเอาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนบอกร้อนใจเขาให้ดูกายก็เดินไปร้อนใจนะพอให้ดูใจก็บอกเห็นหายใจออกอะไรอย่างนี้นะหน้าตีสังเกตไหมในร่างกายเราแต่ละจุดร้อนไม่เท่ากันรู้สึกไหมตรงไหนร้อนที่สุดลองดูซิคงที่ไหมเห็นไหมดีกรีของความร้อนระดับของความร้อนขึ้นขึ้นลงลงได้นะโอ้ยดูยากนะไม่ทรงฌานจริงเล่นยากนะธาตุไฟยังดูง่ายนะธาตุลมก็ยังดูง่ายธาตุน้ำเนี่ยดูยากที่สุดเลยธาตุน้ำเนี่ยแทบจะเหลือวิสัยที่จะดูเลยธาตุน้ำเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้รูปทั้งหลายเนี่ยรวมตัวเกาะเกี่ยวเข้าเป็นก้อนเดียวกันไปดูไงดูยากดูได้แต่ไฟอันเดียวดูได้แต่ลมอันเดียวก็ยังพอเลยนะก็ใช้ได้แล้วมีใจเป็นคนดูดูไปเรื่อยจะเห็นร่างกายนี้ไม่มีอะไรร่างกายนี้เป็นแต่ธาตุธาตุลมลองหายใจให้เยอะๆสิสังเกตไหมว่าตัวเราแน่นขึ้นเวลาธาตุลมเพิ่มขึ้นนะตัวจะแน่นเวลาธาตุลมลดลงเนี่ยตัวจะนิ่มลงอย่างถ้าใครท้องอืดท้องผูกนะมีลมเต็มท้องนะตัวแน่นไหมพอลมออกไปได้ตัวนิ่มลงเนี่ยธาตุลมมันทำให้มันเกิดความตึงความไหวนะดูยากนะธาตุอะธาตุที่หลวงพ่อว่าดูง่ายอาจจะเพราะเราถนัดคือธาตุไฟนะดูง่ายๆความร้อนในตัวเราเนี่ยแต่ละที่ไม่เท่ากันนะบางคนบอกว่าจมูกร้อนเมื่อกี้มีแอบตอบนะแต่ไม่กล้าออกเสียงว่าร้อนที่ไหนร้อนที่จมูกเวลาลมเข้ามันร้อนหรือมันเย็นแม้มันเย็นนะมันเย็นกว่าที่อื่นอีกแล้วจะมันบอกว่าจมูกร้อนจมูกมันร้อนตอนหายใจออกต่างหากอ่ะงั้นร้อนนี่ก็ไม่เที่ยงนะไฟนี่ก็ไม่เที่ยงฟังแล้วอย่าท้อแท้ทำไมรู้สึกทำยากเพราะจริงๆพวกเราไม่ได้เหมาะกับกายานุปัสสนาเท่าไหร่หรอกพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ใจโลเลวอกแวกใจนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาฟุ้งซ่านเจ้าความคิดเจ้าความเห็นรู้สึกไหมเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใครเล่นเน็ตบ้างเขาเรียกอะไรเล่นเฟซบุ๊กใครเล่นบ้างมีไหมยกมือสิให้ชื่นใจหน่อย เวลาอ่านของคนอื่นแล้วอยากออกความเห็นไหมคนจำนวนมากชอบออกความเห็นทั้งที่ไม่รู้เรื่องนะไม่มีข้อมูลนะออกความเห็นเรื่องโน้นเรื่องนี้โกหกกันแหลกลานเลยสารพัดจะโกหกเลยนิสัยของคนเรารุ่นนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นสมาธิสั้นไม่ค่อยมีสมาธิสมาธิไม่พอทำกายานุปัสสนาทำเวทนานุปัสสนายากเพราะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานเพราะเราเล่นไม่ได้เราก็ต้องทำกรรมฐานแบบยากจนของเรานะกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ไม่ได้เล่นฌานคือจิตตานุปัสสนาก็ธรรมานุปัสสนาแต่ธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตตานุปัสสนาอย่างจิตตานุปัสสนาเนี่ยง่ายๆเราเป็นคนขี้โมโหเราก็ดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธดูคู่เดียวเป็นคู่หลักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธถ้าเราเป็นคนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจอโฆษณาอะไรนะก็อยากซื้อทุกอย่างเขาโฆษณาอะไรก็อยากจะไปดูนะไปกินไปเที่ยวไปเล่นทุกสิ่งทุกอย่างอยากบริโภคใจมีความอยากตลอดเวลาเลยพวกขี้โลภพวกโลภมากดูจิตโลภทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็ไม่โลภดูเป็นคู่เดียวเป็นคู่หลักนะตัวอื่นนะรู้เป็นตัวประกอบเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นนะทั้งวันจิตมีสองแบบเองคือจิตโลภกับจิตไม่โลภหรือจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธอาจจะเป็นจิตโลภก็ได้ใช่ไหมเป็นจิตหลงก็ได้แต่ยังไม่ได้โกรธหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งวันจิตมีอยู่สองกลุ่มนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภจิตหลงกับจิตรู้สึกตัวเนี่ยทั้งวันมีอยู่แค่นี้เมื่อจิตทั้งวันมีสองชนิดนั้นเราก็ค่อยเห็นไปจิตทั้งสองชนิดนั้นไม่เที่ยงจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับนี่เห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นความเป็นอนัตตาไม่ได้เจตนาจะโลภเธอก็โลภของเธอได้เองไม่ได้เจตนาให้หายโลภนะมันก็หายของมันได้เองไม่ได้เจตนาจะโกรธก็โกรธได้เองไม่ได้เจตนาให้หายโกรธมันก็หายได้เองไม่มีนะความโลภความโกรธที่เที่ยงไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแล้วเราสั่งไม่ได้มันเปลี่ยนไปตามเหตุอย่างจิตจะโกรธนี่ก็ต้องมีเหตุอันแรกมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมีอนุสัยมีความเคยชินที่จะโกรธกระทบอารมณ์แล้วสติไม่มีอนุสัยก็ทำงานขึ้นมาก็ปรุงความโกรธความโลภความหลงอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จะปรุงขึ้นมาตามอนุสัยมันจะทำงานขึ้นมามันทำได้เองแต่มันทำไปตามเหตุบางคนบอกว่าไม่เคยอาฆาตใครเลยสุสีไทเฮาเนี่ยเคยพูดเลยว่าฉันเกิดมาฉันไม่เคยอาฆาตใครเลยเพราะโกรธนั้นมันตายหมดแล้วมันไม่มีเหตุจะต้องอาฆาตโกรธหน้านิ้วคิ้วขมวดลูกน้องเอาลากเอาไปตัดหัวแล้วงั้นทุกอย่างมีเหตุนะเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดหรอกตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตานี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจิตใจเรามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเฝ้ารู้ไปปัญญามันก็เกิดอย่างเราดูจิตคู่เดียวจิตโกรธกับจิตไม่โกรธทั้งวันมีแค่นี้นะเวลาที่ปัญญาเกิดมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ทำไมเห็นจิตทั้งหมดเลยทุกชนิดเลยก็ทั้งวันมันมีอยู่สองชนิดเองใช่ไหมจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภมีอยู่สองอย่างเองเห็นจนช่ำชองนะเราสรุปจิตมันสรุปขึ้นมารวบยอดมันไม่มาสรุปหรอกว่าจิตโกรธไม่เที่ยงนะจิตโกรธเป็นอนัตตาไม่สรุปอะไรที่ช่วยอย่างนั้นหรอกมันจะสรุปรวบยอดเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่ใช่รู้เฉพาะจิตด้วยนะมันครอบคลุมไปถึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ งั้นเวลาที่ได้พระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วความโกรธดับแต่เวลาลงมือปฏิบัตินะเราเห็นนะความโกรธเกิดแล้วความโกรธดับความโลภเกิดแล้วความโลภดับเห็นซ้ำๆๆไปเลยเวลาปัญญาที่แท้จริงนะปัญญาในอริยมรรคเกิดเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับว่าความรู้รวบยอดมันเกิดมันนึกไม่ถึงนะนึกไม่ถึงฝึกเอาไม่ยากทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปพอรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งเฉยๆซื้อบื้ออยู่เฉยๆอย่าไปตั้งอยู่ในความว่างอย่าไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปตั้งที่มือที่เท้าที่ท้องนะอย่าไปตั้งอยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกข์ให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ไปตั้งตรงไหนรู้สึกตัวกับเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนนี่คนละเรื่องกันหลวงพ่อเนี่ยเคยถามหลวงปู่ดูลย์ช่วงนั้นภาวนานะเห็นตรงหน้าอกเนี่ยมันไหวยับยับยับพวกเราใครเคยเห็นไหมมันไหวขึ้นที่กลางหน้าอกเชื่อจิตอยู่ตรงเนี้ยหลวงปู่ให้ดูจิตเราต้องดูอยู่ที่นี่ที่กลางหน้าอกนี้แต่เพื่อความแน่ใจไปถามท่านซะหน่อยหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งหรอกจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นแล้วไม่ไปตั้งอยู่หรอกที่เราเห็นว่าจิตมันตั้งอยู่ได้เพราะสันตติคือความสืบเนื่องมันไม่ขาดอย่างเราไปคอยรู้อยู่ที่กลางหน้าอกเนี่ยจิตมันเกิดซ้ำอยู่ตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันตั้งอยู่ที่จริงจิตเกิดแล้วดับทันทีเลยจิตนะอายุสั้นมากนะแวบเดียวก็ดับไปแล้วงั้นจิตไม่มีที่ตั้งหรอกเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเลยในเวลาสั้นที่สุดสั้นมากในตำราบอกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับได้แสนโกรธขณะแสนโกรธขณะคือล้านล้านล้านล้านครั้งนี่แค่นี้เรียกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยอันนี้อันนี้อยู่ในตำราชั้นหลังๆมีคุณหมออยู่อเมริกาศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์เขาวัดเวลาที่จิตออกไปรับอารมณ์ได้สั้นนิดเดียวไม่ถึงวินาทีหรอกสั้นนิดเดียวหลวงพ่อยังบอกหมอเวลานั้นนะต้องหารด้วย17ด้วยนะ17ไปหารอีกถือแค่เป็นจิตขณะจิตหนึ่งตอนที่จิตมันรับอารมณ์ขึ้นมาเต็มภูมิทีหนึ่ง17ขณะมันละเอียดไปไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดนี้หรอกรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้ของเราอย่างนี้เบื้องต้นรู้ไปให้มีสติมีสมาธิได้สติก็ได้สมาธิสติเป็นตัวรู้ทันงั้นเราหายใจไปจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ต่อไปพอจิตหนีปุ๊บรู้ทันปั๊บรู้เองนี่มีสติพอสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแม้ที่หลวงพ่อสอนมีแต่คำว่าอัตโนมัตินะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆพอจิตจำสภาวะได้แม่นสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วถ้าสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่จิตเคลื่อนไปหรือสภาวะของนิวรณ์ห้าตัวถ้ารู้สภาวะของนิวรณ์โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิแท้ๆจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาศัยสติระลึกรู้รูปรู้นามไปแยกเป็นส่วนๆไปรูปก็ส่วนรูปนามก็ส่วนนามนามก็ยังแยกออกไปอีกเป็นนามจิตกับนามเจตสิกนามจิตเป็นคนรู้นามเจตสิกเป็นส่วนที่มาประกอบจิตทำให้จิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีอันนี้เป็นเจตสิกความจำได้หมายรู้เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เป็นนามนะเกิดมาเพื่อประกอบทำให้จิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันจิตโลภกับจิตโกรธไม่เหมือนกันแต่ถามว่าแล้วจิตเหมือนกันไหมจิตเหมือนกันคือจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่าจิตมันผันแปรไปได้มากมายวิจิตพิสดารขึ้นมาเพราะเจตสิกคือส่วนที่มาประกอบจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันเจตสิกมี52ตัวรู้ได้ไม่หมดหรอกโดยเฉพาะการที่รู้ว่าขณะนี้มีเจตสิกอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในขณะนี้พวกเรารู้ไม่ได้มากหรอกพระสารีบุตรท่านยังรู้ได้ไม่หมดเลยก็ภูมิปัญญาระดับพระพุทธเจ้าอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเดินจิตเข้าไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะมันละเอียดมากท่านแจกแจงว่าตอนนั้นมีองค์ธรรมอะไรเกิดร่วมกับจิตดวงนี้บ้างแจกได้ไม่หมดมันละเอียดมากพวกเรายิ่งได้น้อยกว่านั้นเยอะนะเราไม่ใช่อัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาเราเป็นสาวกท้ายแถวผู้เลิศด้วยโมหะโมหะเยอะหลงเยอะขี้เกียจเหลวไหลอะไรนี่เยอะมากเลยรู้เท่าที่รู้ได้ที่จริงแล้วไม่ต้องรู้ทุกตัวรู้คู่เดียวก็พอแล้วเช่นจิตโกรธจิตไม่โกรธเอาคู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องรู้มากทำไมต้องเอาคู่หนึ่งคู่หนึ่งที่ตรงข้ามกันคู่หนึ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันยกตัวอย่างอย่างมืดกับสว่างเนี่ยตรงข้ามกันโลกนี้ไม่มืดก็สว่างสว่างมากสว่างน้อยอะไรเงี้ยก็เห็นว่าโลกนี้หาสาระไม่ได้แปรปรวนตลอดอันนี้รู้ข้างนอกถ้าดูใจของเราใจเราเดี๋ยวก็มืดใจเราเดี๋ยวก็สว่างรู้สึกไหมใจเดี๋ยวก็มืดใจก็สว่างแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกใจมันสว่างขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สว่างถ้ามีปัญญาสว่างมากถ้ามีโมหะก็มืดมัวไปมีกิเลสก็มืดมัวไปนะเดี๋ยวพระถ้ามีโมหะนี่มืดมากแต่ถ้าโมหะละเอียดนะสว่างโมหะที่ละเอียดที่สุดคือตัวอวิชชาจิตอวิชชานั้นสว่างมากเลยสว่างจนกระทั่งคนนึกว่าเป็นจิตที่ดีนะคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนั้นนะคือตัวจิตอวิชชาตัวจริงงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยกำลังสอนให้มีจิตอวิชชานะอย่าเพิ่งภูมิใจเดี๋ยววันหนึ่งต้องมาทำลายอีกทีหนึ่งแต่ต้องอาศัยตัวนี้ก่อนอาศัยจิตอวิชชานี้แหละมาเรียนรู้ความจริงร่วมนามจนทำลายอวิชชาออกไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพอไหวไหมไม่ไหวก็ต้องทำ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะชาตินี้ไม่จบก็ไปตั้งใจเอาไว้ชาติหน้าขอให้เจอศาสนาพุทธตั้งใจไว้อย่างนี้นะศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนขอให้เราไปเกิดที่นั้นนะเกิดอยู่ในแวดวงสัมมาทิฏฐิสมมติว่าชาติหน้าในโลกมนุษย์ไม่มีศาสนาพุทธแล้วศาสนาพุทธยังอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกเราไปทางโน้นไปให้ได้ก็แล้วกันบอกอยากไปเหมือนกันนะแต่มันจะไปทางอื่นตั้งใจให้เด่นเดียวนะทำความดีไปไม่มีกำลังที่จะไปตามพระพุทธเจ้าตามธรรมะของท่านร่องรอยของธรรมะยังเหลืออยู่แล้วก็ไปเอาถ้าไม่มีแล้วก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรือหาเอาเองตอนนี้ร่องรอยของธรรมะยังมีอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกในนี้ยังอยู่ได้อีกนานแต่ในมนุษยโลกนี่ไม่แน่ใจเลยจะอยู่ได้ชั่วอายุพวกเราหรือเปล่าเนี่ยมันพร้อมจะสลายอย่างรวดเร็วชาวพุทธจริงๆมีนิดเดียวนะไม่มากนะส่วนมากเป็นพวกเคารพผลประโยชน์เอาผลประโยชน์เป็นหลักไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักถ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ผลประโยชน์ก็นับถือนะถ้าขัดผลประโยชน์ก็ไม่เอาเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นแค่นั้นเองงั้นศาสนาพุทธจะยืนยงสักแค่ไหนชาวพุทธมีอยู่นิดเดียวแถมยังเป็นพุทธาเป็นพุทธซ้อนซะอีกนะไม่ใช่พุทธแท้ๆอีกพุทธแท้ๆรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรเรียนเรื่องอริยสัจเรียนเรื่องสติปัฏฐานเรียนเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกเรียนเรื่องธาตุเรียนเรื่องผัสสะเรียนเรื่องเวทนาเรียนเรื่องตัณหาอุปาทานเรื่องภพมันเรียนไม่ค่อยได้กันนะเรียนเรื่องอวิชชาฟังแล้วยาวนะย่อๆคือเรียนเรื่องอริยสัจคลุมหมดขยายขึ้นมาหน่อยก็เรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียนเรื่องสติปัฏฐานเรียนเรื่องไตรลักษณ์เรียนเรื่องรูปนามเลยนะเรื่องหลักๆแค่นี้ก็พอคลำทางได้สติปัฏฐานก็สำคัญ ไม่ต้องรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดหรอกแต่องค์ธรรมหลักๆต้องรู้ไม่งั้นคลำทางไม่ถูกหลงทางไม่ยากไม่มากแต่ต้องทนนะเก่งไม่สำคัญหรอกแต่ต้องทนตอนนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามใครกำลังหายใจออกยกมือสิใครหายใจเข้าใครครึ่งๆกลางๆเป็นรอยต่อใครไม่รู้สารภาพมาหลวงพ่อว่าเกือบทั้งห้องไม่รู้นะแล้วมานึกย้อนทีหลังอ่ะใช่ไหม มานึกย้อนเอาทีหลังเรียกว่าข้อเฉลยข้อสอบไปแล้วอ่ะแอบไปดูแล้วมาตอบหน้าตาเฉยหนูรู้ค่ะ ตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่รู้อีกแล้วรู้สึกไหมท่านนี้ก็จับได้แล้วทำกรรมฐานนะให้ใจอยู่กับเครื่องอยู่สักอย่างอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่ลืมพุทโธไปแล้วรู้ทันใจใช้ลมหายใจก็หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกไปเรื่อยไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ใช่ไม่ลืมลมหายใจหรอกนะไม่ลืมตัวเองไม่ลืมตัวไม่ขาดสติรู้สึกตัวไปพุทโธก็ไม่ลืมตัวเองไม่ใช่แค่ไม่ลืมพุทโธนะอย่างเราพุทโธพุทโธเนี่ยพอจิตรวมลงไปจริงๆพุทโธหายไปเลยลืมพุทโธนะแต่รู้สึกตัวอยู่งั้นจุดสำคัญไม่ใช่ตัวอารมณ์กรรมฐานหรอกจุดสำคัญคือรู้สึกตัวให้ได้รู้สึกตัวแล้วก็แยกรูปแยกนามไปหัดแยกไปด้วยแยกอย่างน้อยก็มีสองอันหนึ่งนั้นจะต้องเป็นคนดูนะแล้วอารมณ์ที่ถูกดูเนี่ยเป็นคู่สุขกับทุกข์ดูสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็ได้สุขทุกข์ที่เกิดในใจก็ได้นี่คู่หนึ่งนะหรือดูโลภกับไม่โลภโกรธกับไม่โกรธหลงกับไม่หลงอะไรอย่างนี้ก็ได้คู่หนึ่งแต่มีจิตเป็นคนดูนะงั้นแยกสภาวะก็มีคนดูอันหนึ่งแล้วมีสิ่งที่ถูกดูสิ่งที่ถูกดูนะคู่หนึ่งนะเท่านี้เองง่ายๆไม่ยากอะไรค่อยฝึกเอาในวันหนึ่งก็เป็นเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
นมัสการค่ะก็โลกดึงไปเยอะค่ะก็มาอยู่วัดคืนหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมานิดนึงค่ะ
โทษโลก ความผิดของโลกแท้ๆเลยเนาะมันดึงเราไป
ทุกครั้งที่จะปฏิบัติจะรู้สึกว่าข้างในมันจะมีต้านทุกครั้งเลย
กิเลสเราเนาะ
ฉันทะมันยัง
ไม่ได้กิเลสเรารู้ทันมันเข้าไปอดทน
ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็เห็นมันแก้การ
มันอะไรนะ
มันมีการกระทำนะครับ
เออดีฉลาดดีที่รู
้โดยรวมภาพรวมการปฏิบัติก็ใช้กายแล้วก็บริกรรมแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ
ใช้อะไรกับบริกรรม
เป็นสวดมนต์นะครับ
เออสวดมนต์ก็ได
้ครับภาพรวมการปฏิบัติก็ดีขึ้น
สวดมนต์แล้วเรารู้ทันจิตไป
คราวที่แล้วจิตมันออกไปข้างนอกครับหลวงพ่อให้รู้สึกกายเยอะๆตอนนี้ก็ใช้กายเป็นเครื่องอยู
่ดีแล้วล่ะรู้สึกไหมว่าเราดีขึ้น
ดีขึ้นครับแต่ตอนนั่งกับหลวงพ่อรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแน่น
ธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็แน่นหมดละ
ใช้อย่างนี้ได้ใช่ไหม
ได้ทำถูกแล้ว
กราบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะรู้สึกว่ามันยังรักสุขเกียรติทุกข์อยู่ย
ังไม่ใครก็เป็นอย่างนั้นแหละ
แต่มีความรู้สึกว่ามันเข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้น
เราก็ดูใจที่ท้อแท้
วันนี้ฟุ้งซ่านค่ะขอหลวงพ่อชี้แนะด้วย
นั่นแหละไปดูใจที่ท้อแท้ตัวเองว่าทำไมมันฟุ้งงี้วะรู้ทันเข้าไป
ขอบคุณค่ะหนู
ใครจำเป็นขอจำเป็นจริงๆนะหลวงพ่อตรวจกันบ้านได้ไม่กี่คนแล้วเดี๋ยวนี้แก่ลงไปเยอะแล้ว
นมัสการหลวงพ่อค่ะจะมาขอส่งกันบ้านเมื่อเช้าเนี่ยมันมีสภาวะเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วไม่แน่ใจว่า ป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นความคิดหรือว่ารู้สึกตัวคือตอนแรกเนี่ยเห็นความพอใจนะคะแล้วพอมันเห็นปุ๊บมันหยุดแล้วสักพักก็มีพอใจขึ้นมาใหม่ก็ไปคิดไปแทรกแซงอะค่ะว่าเอ๊ะเราจะพอใจต่อหรือเราจะหยุดดีสักพักก็เห็นว่าเหมือนเอ๊ะเราไปเหมือนกับเราสามารถไปบังคับมันได้แล้วก็หลังจากนั้นเห็นเหมือนมีอัตตาว่าเราเก่ง
เออนั่นแหละดีแล้วที่รู้กิเลสก็เล่นตรงนั้นแหละ
อันนี้ไม่ทราบว่านั้นเป็นสติหรือเป็นความคิดคือความคิดน่ะมีค่ะแต่ว่าพอจะมีสติรู้ตัวบ้างหรือเปล่าคะ
รู้อยู่เหมือนกันแหละที่สำคัญคือรู้กิเลสนะ
ค่ะ
แต่นั่นแหละดี
ค่ะ
รู้บ่อย
ๆแล้วก็ต้องมาขอสารภาพว่าเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยขยัน
ที่
มาแล้วก็ต่อไปก็คงจะต้องตั้งใจมากขึ้นตอนนี้ไม่ทราบว่านอกจากที่เราจะต้องทำมากขึ้น
รู้กิเลสไป
ดูกิเลสไปนะคะ
กิเลสโดยเฉพาะมานะอัตตานะ
ค่ะ
ดูตัวนี้มันเด่น
ค่ะขอบพระคุณ
นมัสการค่ะหลวงพ่อโยมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ5ปีค่ะเพิ่งส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะโยมเหมือนว่าโยมปีที่แล้วโยมเคยหกล้
ม
แล้วเหมือนกับว่าโยมเห็นตัวเองหกล้ม
เออนะเห็นเป็นช็อตๆไหม
ค
่
ะ
รู้สึกไหมมันลงเรารู้สึกนะนั่นแหละสติเราเร็ว
ค่ะแล้ว
บางคนลดความนะ
ค่ะ
พลิกอีท่าไหนเนี่ยรู้หมดเลยสติมันเร็วดีอย่างนั้นนะฝึกอย่างนั้นใช้ได
้ค่ะแล้วโยมไม่ทราบแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้าง
ไหมไม่แย้มจะเห็นเป็นช็อตๆได้ไง
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
สังเกตไหมมันเห็นร่างกายล้ม
ค่ะ
ใจมันเป็นคนดูนะนั่นมันแยก
ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็ศึกษาตามที่หลวงพ่อสอนมาเกือบ10ปีแล้วครับแต่คราวนี้เป็นส่งกันบ้านครั้งแรกครับคือตอนนี้มันมีความทุกข์แล้วก็มันเห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์อยู่ข้างในครับหลวงพ
่อห้ามไม่ได้หรอก
ครับแล้วก็บางครั้งก็เห็นว่ามันหายแต่บางครั้งก็มันหายไปแล้วก็ถึงมารู้ว่ามันหายครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับหลวงพ
่
อ
ใช้ได้มันต้องหายไปก่อนนะแล้วรู้ว่าหายแต่ไม่ใช่เมื่อวานหายแล้วรู้วันนี้รู้ช้าไป
ครับก็คือมันติดกันนะครับหลวงพ
่อติดกันเลยใช้ได้ถูก
ครับก็อยากจะให้หลวงพ่ออยู่กับเรานานๆนะครับผม
ก็อยู่เท่าที่อยู่ได้แหละ
ครับก็จะตั้งใจปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็บูชาหลวงพ่อและขยันกว่าเดิมให้มากๆครับ
อย่าให้เครียดนะขยันดีแต่อย่าให้เคร่งเครียด
ครับขอบพระคุณครับ
ภาวนาใช้ได้แล้วล่ะขันก็แยกเป็นธรรมชาติดี
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อปลายปีที่แล้วผมได้ดูซีรีส์พุทธเจ้าครับแล้วเกิดความปิติสติไหวขึ้นโดยปริยายครับหลวงพ่อครับแล้วก็ตอนหลังก็ได้รู้จักกับซีดีของหลวงพ่อครับได้ฟังหลวงพ่อมา6เดือนครับจึงขออนุญาตมาเรียนถามหลวงพ่อว่าผมมาถูกทางไหม
ถูก
แล้ว ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ผมค่อนข้างจะทำในชีวิตประจำวันได้ครับหลวงพ่อครับผมเลยจะถามหลวงพ่อว่าผมต้องปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ในรูปแบบก็ควรทำทุกวันนะอย่าเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นทำในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนานๆเนี่ยแรงไม่พอยังทำในรูปแบบ15นาทีทำทุกวันจะหายใจจะเดินจงกรมจะทำอะไรก็ทำให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนพอมีแรงนะก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์นั้นเช่นหายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ฝึกวันเดียวสัก15นาที
ครับหลวงพ่อครับแล้วถ้าเกิดโอกาสในอนาคตข้างหน้าอยากจะมาบวชที่วัดหลวงพ่อได้ไหมครับ
มาสมัครสิ
ได้ครับหลวงพ่อครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
ตอนนี้พระเยอะเลยนี่ศึกไปบ้างแล้วนะเนี่ย ว่าไง
ยมทำในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็สวดมนต์แต่ว่ามันจะมีติดอยู่ตรงที่ชอบนิ่งๆอะค่ะแล้วออกไม่เป็นค่ะ
มาดูร่างกายไหมเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยมันจะไม่ไปติดค้างล็อกนิ่งๆไหม
ค่ะ
กระดุกกระดิกไหม
ที่ภาวนาอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะติดนิ่งเกินไปหน่อยเดียว
ค่ะ
ไม่มากหรอก
แล้วมีอะไรติดขัดไหมคะ
ติดขัดอย่ากลัวนะมันติดไปเรื่อยๆแหละหมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องโน้นก็ค่อยเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆต่อไปพอไม่ผิดมันก็ถูกเองแหละแล้วเราจะรู้เลยที่เราลงมือทำมาตลอดเนี่ยผิดมาทั้งนั้นเลยก็เรียกลองผิดนะไม่ได้ลองถูกสักทีลองภาวนาไปเรื่อยนะกระทั่งเราฝึกมาจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะแล้วเนี่ยถูกแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานเลยสุดท้ายตัวจิตผู้รู้เองแล้วนั่นตัวนั้นเราตัวผิดเนี่ยนั้นมันผิดเป็นชั้นๆไปไม่มีปัญหาหรอก
โยมเห็นว่าตัวเองฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่า
อย่าไปเกลียดมันนะ
ความคิดมันตามไม่ทันจิตนะคะคือจิตมันไวมากเรามองไม่เห็นนะคะ
จิตมันไวจิตมันไวดูไม่ออกก็ดูกาย
ค
่
ะ
เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะคิดหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าร่างกายมันเป็นคนยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหรอกค่อยๆสอนมันไปร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราหรอก
ขอบคุณค่ะ
มันชอบคิดก็พามันคิดเลยคิดมันเรื่องไตรลักษณ
์ค่ะ
ของร่างกาย
ขอบคุณค่ะ
ที่ส่งกันบ้านไปแล้วที่นั่งจิตไม่ถูกนะจิตตอนนี้มันผิดธรรมชาติแล้วรู้สึกเปล่าอย่าไปกดมันไว
้การหลวงพ่อเจ้าค่ะฟังซีดีมาพร้อมคุณแม
่เหรอ
ค่ะแต่ว่าหนูเป็นพวกโทสะจริตค่ะ
พวกอะไรนะ
โทสะจริต
โทสะกับคุณแม่เปล่า
บ้างค่ะหนูเริ่มรู้ว่าโกรธเร็วขึ้นค่ะ
นั่นแหละดี
สั้นลง
ดี
ค่ะแต่ว่าหนูยังใช้ความคิดนำอยู่ค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูมาถูกทางไหม
ถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
เบื้องต้นจะไม่ให้มันคิดเลยให้มันรู้ลูกเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างน้อยเราก็เห็นความโกรธมันเกิดสังเกตไหมมันเกิดได้เอง
ใช่ค่ะ
ไม่ได้เจตนาจะโกรธเลยนี่หัดดูไปเรื่อยๆนะมาเองไปเองไม่มีอะไรที่บังคับได้สักอย่างหนึ่งดูอย่างนี้แหละอย่างเมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหม
รู้ค
่
ะ
นะรู้อย่างนั้นนะง่ายๆรู้สบายๆ
ค
่
ะหนูขอการบ้านเพิ่มค่ะหลวงพ่อ
หนูก็ไปดูจิตโกรธนั่นแหละจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะทั้งวันมีจิตสองอย่างเองมีจิตโกรธกับจิตที่ไม่ได้โกรธก็เห็นนะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้
เคยมีอยู่แวบนึงค่ะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสติหนูรู้หรือว่าความคิดหนูนำไป
ไม่ได้นำหรอกนั้นมันรู้จริงๆถ้าความคิดนำเนี่ยมันไม่แวบเดียวหรอกจะบอกให้ไม่ต้องใช้ปฏิหารอะไรก็รู้ฟังจากคำพูดนะความคิดนำมันจะยาวถ้าสติรู้มันชั่วขณะแวบเดียวเท่านั้น
การ
อย่างบางทีเราอ่านธรรมะนะอ่านธรรมะของคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยเราดูระดับได้ว่าภาวนาระดับไหนธรรมะแต่ละชั้นที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกยกเว้นผู้ที่ไปจำมาไปจำของครูบาอาจารย์มานะนะพูดเหมือนเปรียบเลยแต่จิตไม่เหมือนเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะพวกอ้างธรรมะแม่นเปรี้ยเลยแต่จิตไม่เป็นหรอกจำอย่างเดียวว่าไง
ครับการวัสกัดนะครับช่วงหลังๆนี้จะเวลาจิตมันไปที่ลมครับมันจะหนักขึ้นมาทันทีแล้วก็เราจะไม่ชอบครับพยายามจะทำหาทางให้มันหลุดจากตรงนี้ให้ได้ครับ
ให้รู้ว่าไม่ชอบ
ครับ
ไม่ต้องหาทางนะงั้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันเห็นเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเราจะเห็นยินดียินร้ายอะไรเนี่ยเกิดเองดับเองเดินปัญญามันตรงที่ยินดียินร้ายนี่เลย
ครับถ้ามันหนักก็ปล่อยมันหนักไปงั้นล่ะครับ
ไม่ใช่มันหนักแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ
ครับผม
ไม่ต้องแก้มันนะจิตมันจะหนักบางทีจงใจปฏิบัติมันก็หนักแล้วล่ะ
ครับผม
ห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อมาก่อนก็เป็น
ครับ
พอเรารู้ทันมันรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันก็เป็นกลางขึ้นมาเอง
ครับ อย่างเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อพูดผมรู้นะครับว่ารู้อะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันคือสภาวะอะไร
ใช้ได้ ไม่ต้องไปค้นคว้าว่ามันคืออะไ
ร
รู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นหายไปหรือสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองดูอย่างนี้แหละ
สมมติว่าดูกายรู้แบบที่ผมกำลังรู้ตอนนี้ถูกไหมครับ
ตอนนี้เพ่งแรงไปนิดนึงรู้สึกไหมจิตมันหนัก
ครับผม
ถ้าจิตมีน้ำหนักนะแสดงว่าจงใจดูมากไปนิดนึงแต่ที่ฝึกอยู่นะในภาพรวมใช้ได้นะ
ครับ
ตอนนี้มันจะตึงนิดนึงใครคุยกับหลวงพ่อก็ตัวแข็งหมดแล้ว
ครับ
ธรรมชาติ
ครับขอเมตตาหลวงพ่อให้การบ้านครับ
ไปดูต่อสิไปทำถูกแล้ว
ครับกลับขอบคุณครับ
แล้วก็ทำได้ดีด้วย
ครับกลับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ
่
อคือมาไกลค่ะเลยถือโอกาสมาส่งการบ้านครั้งแรกค่ะค่ะคือก็ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็สังเกตว่ากลับมาบ้านคราวนี้เนี่ยจะฟุ้งซ่านเยอะมากอะแล้วพอถ้าไม่ฟุ้งซ่านพอมีสติสติมันก็ไม่รู้เรียกสติแบบมันแรงมันจะตุบตุบตุบอะฮะทีนี้มันจะไม่เบาสบายอย่างเงี้ย
ทำสม่ำเสมอนะทำในรูปแบบบ้าง
รูปแบบก็คือนั่งสมาธิใช่ไหมคะ
นั่งเล่นเล่น
นั่งเล่นเล่น
นั่งเล่นเล่นนั่งหายใจเล่นเล่นไปหรือนั่งดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายสบายอย่าทิ้งคำว่าสบายนะถ้าดูสบายสบายสมาธิจะเกิดถ้าจงใจจะให้สงบอะไรเนี่ยยิ่งฟุ้งซ่านหนักไงเครียด
แล้ว
ตอนนี้รู้สึกไหมใจมันเครียด
ใช่ค่ะรู้สึกมันตึงมันตุบตุบตุบยังไงก็ไม่ทราบ
นะมันยังไงก็ช่างมันเถอะ
ก็ดูไปแบบสบายสบายใช่ไหมคะ
ยิ้มหวานก่อนเนี่ยเห็นไหมตอนยิ้มเนี่ยใจคลายออกรู้สึกไหม
ถ้ารู้สึกตึงเมื่อไหร่ก็ให้ยิ้มใช่ไหมคะ
ใช่แต่ต้องยิ้มหวานหวานนะไม่ใช่ยิ้มอย่างนี้นะ
ขอการบ้านค่ะ
นั่นแหละไปยิ้มหวานหวานไว้แล้วก็ไม่ดีก็ได้นะไม่ดีเช่นใจมันเครียดรู้ว่าเครียดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมันลงท้ายมันคือความยินร้ายนั่นเองถ้ารู้ทันจิตที่ยินร้ายนะความยินร้ายดับไปมันก็เป็นกลางขึ้นมาแต่ถ้าจะช่วยมันหน่อยก็ยิ้มหวานหวานก่อนคลายมันซะหน่อยแล้วค่อยรู้เอา
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วครับก็มีปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ดูจิตที่หลงไปครับแล้วก็ในรูปแบบก็นั่งสมาธิบ้างแต่ว่าก็จะดูพยายามดูจิตที่มันไหลไปครับกำลังไหลไปก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า
ถูกถูกนะ
ครับ
แต่สมาธิยังไม่พอ
ครับ
มันยังฟุ้งง่ายอยู
่ครับ
ในรูปแบบเราก็ทำบ่อย
ๆครับผมแล้วก็ในกรณ
ีแต่ละวันเนี่ยมีเวลาชั่วโมงหนึ่งห้านาทีอะไรนั้นเราก็ทำไป
ครับผมแล้วก็ในเวลาที่สมมติว่าถ้านั่งในรูปแบบแล้วฟุ้งมากๆนี่ควรจะทำไงดีครับฟุ้งแบบไม่เข้าฐานเลยครับไม
่อย่าอยากให้เข้าสินะเราก็อยู่อารมณ์กรรมฐานอย่างมีความสุขไป
ครับ
จิตฟุ้งซ่านในจิตไม่มีสมาธินะ
ครับ
สมาธิเนี่ยเกิดจากความสุข
ครับ
งั้นเราทำใจให้สบายให้ผ่อนคลายเนี่ยมันจะสงบง่าย
ครับ
ถ้าเรายิ่งไปเค้นมันนะยิ่งไม่สงบ
ครับ
ถ้ารู้หลักตรงนี้แล้วการทำสมาธิจะไม่ใช่เรื่องยากเลย
ครับผมแล้วก็อย่างถ้าปกติถ้าเราหลงไปแล้วสติกลับมาแล้วเราควรจะต้องคิดพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ด้วยหรือเปล่าครับ
ไม่ต้องแล้วนะ
ครับ
มันจะฟุ้งซ่านครั้งใหม
่ครับ
ไม่ต้องไปคิดซ้ำแล้ว
ครับ
ถ้ารู้สึกตัวไปสบายสบายอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปแล้วจิตหนีไปอีกก็รั่วใหม
่ครับแล้วขอเรียนขอการบ้านหลวงพ่อนะครับ
ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู
่ครับ
งั้นคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไม่ห้ามนะ
ครับ
แล้วฟุ้งไปแล้วพอรู้ตัวขึ้นมาก็ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมันจะฟุ้งอีก
ครับ
รู้สึกตัวไปสบายสบาย
ครับ
คือช่วงนี้เห็นความยินดียินร้ายมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นคิดว่าจะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คิดว่ากำลังถูกหลอกอะไรบางอย่างอยู่ค่ะแต่ดูไม่ออก
อย่ากลัวเลยมันหลอกเราไปเรื่อยๆแหละ
เจ้าค่ะท่านแนะนำเพิ่มเติมเจ้าค่ะ
จิตขนาดนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหม
เจ้าค่ะ
นี่เรารู้ทันตรงนี้มันผิดธรรมชาติเราจงใจมากไปนิดนึงเรารู้ทันว่านี่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราสร้างขึ้นมา จก็ค่อยคลายออกไม่สร้างมันก็ผ่านตรงนี้ไปได้ถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะติดอยู่ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละ
ตอนนี้กำลังติดยังติดอยู่ใช่ไหมเจ้าค
่ะใช่แต่อย่าตกใจนะ
แล้วที่ท่านบอกว่าให้ไปดูความโกรธกับความไม่โกรธอะค่ะมันเห็นแต่ความโกรธความแล้วก็ความโลภความหลงขึ้นมาแต่มันไม่รู้สึกของช่วงของความไม่โกรธเจ้าค่ะ
ตอนที่มันโลภมันก็ไม่ได้โกรธแล้วล่ะ
อ๋อก็คือก็เห็นเป็นอันๆไปได้
เห็นเป็นอนันต์ไปก่อนนะเบื้องต้นเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแต่ไม่ทันเห็นมันดับหรอกเพราะอันอื่นมันเกิดแสงขึ้นมาอีกแล้วคือสติเราไม่ไวพอนี่เราหันดูเรื่อยๆถ้าเป็นสติเราเร็วขึ้นนั้นนี่เห็นโกรธมันก็อันหนึ่งแล้วโลภมันก็อันหนึ่งโคละอันกันสุขก็โคละอันกับทุกข์อะไรเนี่ย
สิ่งที่ให้ไปเพิ่มต้องเพิ่มในรูปแบบด้วยไหมเจ้าค่ะ
ทำให้สบายให้สบายใจนะ
เจ้าค
่
ะ
ให้ผ่อนคลาย
ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
หมดเวลาแล้วล่ะนะเชิญ